Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian shpreh zhgënjim për procesin e nominimit të kryeprokurorit të shtetit në Kosovë. Kosova s'ka dispozita për dënimin e promovimit të simbolit Z, thon ekspertët. Ukraina kërkon që Perëndimi të vendosë embargo të plot ndaj energjisë ruse. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian u shpreh i zhgënjur me nominimin e Blerimi Sufajt në postin e kryeprokurorit të shtetit. Këshilli prokurorial i Kosovës të mërkurën nominoi i Sufajn dhe ja dërgoi emrin për dekretim presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Shefi zyrës së BE-s në Kosovë Tomas Syjong dhe ambasadori gjerman në Prishtinë Jörn Rodne janë shprehur të zhgënjur me procesin e nominimit të i Sufajt. BE-ja tha se këshilli prokurorial është dashur të garantojë një proces fair, transparent dhe të bazuar në merita. Ukraina tha se qëndrimi Hungarisë është e gatshme të paguaj me rubla për gazin rus ishte një qëndrim jo miqësor që shkatëron unitetin e Bashkimit Evropian mbi pushtimin rus. Nëse Hungaria vërtet dëshiron të jap fund luftës, ja çfarë duhet të bëj? Të ndalë së shkatruari unitetin e BE-s, të mbështesë sanksionet e reja kundër Rusisë, të ofrojë mbështetje ushtarake për Ukrainën dhe të mos krijojë burime të reja financimi për makinerinë ushtarake ruse, kur nuk është vonë për të dalë në anën e duhur të historisë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Ukrainase Oleg Nikolenko. Hungaria, që ka mbështetur sanksionet e BE-s për Rusinë, ka thënë se është e gatshme të paguajë me rubla për gazin rus, ashtu siç ka kërkuar presidenti rus Vladimir Putin. Sulmet me artilleri dhe sulmet ajrore kanë vazhduar përgjatë vijës së kontrollit në Donbas, tha inteligjenca ushtarake britanike më 7 prill. Ministria britanike e mbrojtjes tha se përqendrimi kryesor i forcave ruse ishte që të shtyjë përpara një ofensiv në lindjet e Ukrainës, ku gjendet rajoni i Donbasit. Teksa Rusia është tërhequr nga pjesët veriore të Ukrainës dhe është përqendruar në pjesën lindore, përpjekjet për evakuim të banorëve nga këto zona po vazhdojnë më 7 prill. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Mitrovicë të Veriut, komune banuar me shumicë serbe, është parë simboli Z. Ky simbol po përdoret për të shprehur mbështetjen për pushtimin rus të Ukrainës. Nga qeveria dhe presidenca e Kosovës nuk janë përgjigjur nëse do të ndërmerren masa kundër promovimit të këtij simboli, ndërkaq ekspertët thonë se nuk ka dispozita për dënimin e vendosjes së këtij simboli. Detajet në këtë temë na i sjell Nadia Ahmeti.
Dragani nga Mitrovica Veriut, një komunë me shumicë serbe që gjendet në verin e Kosovës, thotë se nuk guxon të shprehë publikisht mendimin e tij për përdorimin dhe promovimin e simbolit Z në qytetin e tij. Në Rusi, shkronja Z përdoret si simboli pushtimit ushtarak në Ukrainë, vizatot ose ngjitet në makinat civile dhe bilborde, e disa të tjera e kanë stampuar edhe në bluzat e tyre. Unë nuk e di asi do të ketë emrin Zelenski, pas ata hoqen shkronjen Z, thot Dragani për Radion Evropa e Lirë. Në Mitrovicën e Veriut, në mbrëmjen e 3 prillit, një grup qytetarësh festuan fitoren e partisë përparimtare serbe te Aleksandar Vučićit, duke vendosur simbolin Z në makinat e tyre e duke valvitur flamuj partijak dhe atë rus. Edhe në javet e kaluara, simboli Z ishte par i vizatuar në muret e disa ndërtesave në Mitrovicë të Veriut. Jovani, banori Mitrovicës së Veriut, beson se simboli Z vizatohet pa vedije nga të rinjtë dhe sipas tij, askush nuk i përkra veprimet e tilla. Të rinjt po i bëjnë këto. Ata nuk janë të vetëdijshëm për simbolet dhe ngjarjet e luftës dhe të merret që aktualisht po ndodhin në Ukrainë, thot Jovani. Fillimisht e përdorur në tankët ruse që kanë hyrë në Ukrainë, shkronja Z besohet se ka kuptimin za pobedu, që do thot përfitore, dhe ky simbol shumë shpejt nisi të përdorej nga ruset si shenjë mbështetjeje për pushtimin e Ukrainës. Qëndrimi zyrtar i Kosovës është dënim i pushtimit rus të Ukrainës. Prishtina zyrtare ka vendosur sankcione ndaj Moskës në përputhje me sankcionet e shteteve perëndimore. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Branislav Radovic, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë udhëzime se si të veprojnë kur simboli Z promovohet publikisht. Për mua është e panjohur sa i përket shkrimit të simbolit të Z, por nëse nuk merre tani ndonjë vendim për këtë, thot Radovec. Radio Evropa Liri ka drejtuar pyetje qeverisë dhe presidencës së Kosovës lidhur me atë se a janë në dieni që simboli Z po promovojnë neverit e Kosovës në mbështetje të pushtimit rus të Ukrainës dhe se a do tolerojnë një gjë e tillë. Por këto institucione nuk thyen përgjigje. Eksperti së drejtës penalis Mecaliu thot se aktualisht nuk ka ndonjë dispozitë specifike të qeverisë së Kosovës e cila do dënonte përdorimin e simbolit të Z dhe përkrajen e agresionit të Rusë ndaj Ukrainës. Sipas tij, në Kosovë nuk do jetë mundur ndjekja penale për mbështetjen publike për Rusinë, sepse asnjë tribunal ndërkombëtar ende nuk e ka përcaktuar se ky shtet ka kryer krime lufte në Ukrainë. Në shtetet e rajonit, simboli Z deri më tani është përdorur në Serbi në protestat pro-ruse në Beograd. Serbia ka dënuar agresionin kundër Ukrainës, duke thënë se mbështet integritetin territorial të Kievit, por ka refuzuar që të vendosë sankcione ndaj Rusisë, ashtu siç kanë kërkuar shtetet perëndimore. Ndërkaq, Ministria Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut dhe Zyra Prokurorit të Shtetit njoftuan me 6 prill se qytetarët e këtij shteti, mediat dhe subjektet e tjera që mbështesin të dyshuarit për krime lufte kundër civilëve në Ukrainë mund të dënohen deri në 5 vjet burg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ukraina ka aktualisht 40 ushtar në misionin pasuruetës në Kosovë. Ata do të kthehen së shpejti në vendin e tyre të pushtuar nga Rusia qysh më 24 shkurt. Radio Evropa e Lirë bisedoi me majorin e ushtrisë ukrainase, Ivan Nastenko, i cili thot se kthimi në zonën e luftës do të jetë nder për të. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Janë bërë 10 muaj që kur Ivan Nastenko, ushtar nga Ukraina, shërben në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë. Ai thot se ditët më të vështira po i përjeton nga 24 shkurti, kur Rusia ka nisur pushtimin e vendit të tij. Në Ukrainë, Ivan i thot se ka gjithë familjen.
It's something insane, of course. It's very painful to watch.
Duket si që me nduri, sigurisht, është shumë e dhimshme të shohësh çfarë po ndodh në Ukrainë, por mendoj se ne jemi në ushtri dhe ne do të përmbushim urdhrin për të mbrojtur shtetin tonë.
Rreth 40 ushtarë ukrainas aktualisht janë në mision pasuruajtës në Kosovë, por ata presin të kthehen në Ukrainë së shpejti, për t'i dalë në ndihmë shtetit të tyre. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka nënshkruar një dekret në muajin mars, duke kërkuar nga të gjithë pjesëtarët profesionistë të ushtrisë që janë në misione pasuruajtëse në botë të kthehen në Ukrainë.
Thankfully we leave soon and we will have opportunity to show our country.
Fatmirësisht, ne do të largohemi nga Kosova së shpejti dhe do ta kemi shansin t'i tregojmë shtetit tonë se sa shumë e duam Ukrainën dhe sa shumë duam të ndihmojmë në mbrojtjen e shtetit.
Ivani është i vetëdijshëm se do të kthehet në zonë të luftës, por thotë se është i përgatitur ta mbrojë me nder shtetin e tij. Të mërkurën e 6 prillit, së bashku me ushtarë të tjerë Ukrainas, Ivani mori pjesë në një ekspozitë të studentëve të Fakultetit të Arteve në Prishtinë. Në këtë ngjarje studentët prezantuan disa piktura me mesazhe mbështetjeje për popullin Ukrainas. Mateo Mosho, student i vitit të 4-të, është autori Njerës.
Ka marrë dy personazhe, Kliçkon dhe Putinin. Kam dashur të ilustroj në një farë mënyre. Më pëlqeu shumë simbolika e Kliçkos, që një boksier që e një tërë bota dhe që ai vajti në frontin e parë të luftës dhe për kombin e tij, dhe ajo më motivoi shumë për ta prezantuar në punimin tim.
Pikturat e studentëve ju dhuruan ushtarëve Ukrainas. Gjevdet Pantina, profesor në Fakultetin e Arteve, tha se mesazhi i tyre është paqja.
Do është një vullnet apo një solidarizim i studentëve të Fakultetit të Arteve, mikusisht edhe na si pjesë e universitetit apo si staf akademik e kemi përkrah dhe i përkrahim vazhdimisht këto iniciativa kur po të bëj sidomos për çështje hormone dhe lutemi Zotin domosë të ketë edhe paqë edhe në shtetin e Ukrainës.
Tivani thot se do të largohet nga Kosova me përshtypjet më të mira.
I will bring back to Ukraine a very clear message that people who live in Kosovo are amazing and
Unë do të marrë me vete në Ukrainë mesazhe shumë të qarta se njerëzit që jetojnë në Kosovë janë të jashtëzakonshëm, me shpirt të hapur, njerëz të qetë, gjithë secili dëshiron të ndihmoj, gjithë secili dëshiron të jap mbështetje në këmbim të asgjëje. Pra, është një komb me shpirt të madh.
Ushtarët e Ukrainës bashkë me të vendeve të tjera janë të pranishëm në misionin paqëruetës në Kosovë, që pas përfundimit të luftës në vitin 1999. Në Ukrainë, ku mijëra njerëz janë vrarë dhe miliona janë zhvendosur, fundi i luftës nuk shihet ende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ukraina i ka bërë thirrje perëndimit që të vendosë embargo të plotë ndaj energjisë ruse, teksa një zyrtar i lartë evropian ka paralajmëruar se javën e ardhshme do të diskutohet për masat e mundshme ndaj naftës. Burimi kryesor i të ardhurave vjetore të Moskës është nga eksportet e energjisë. Për më shumë detaje, dëgjojmë Taulan Çenajin.
Ukraina po kërkon nga Perëndimi që të vendosë sanksione ndaj naftës dhe gazit rus, teksa shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se për embargon ndaj naftës ruse do të diskutohet më 11 prill, duke shtuar se shpreson që kjo të ndodhë së shpejti. Ministri i Jashtëm Ukrainas Dmytro Kuleba tha se Ukraina nuk tërhiqet nga kërkesa që Perëndimi të vendosë embargo të plotë ndaj energjisë ruse. Ne do të vazhdojmë të insistojmë për embargo të plotë mbi naftën dhe gazin, tha i për gazetarët teksa po merr pjesë në një takim të ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel. Ndërkaq përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri BE-s Josep Borrell paralajmëroi se pakoja e re e sanksioneve të bllokut evropian mund të miratohet të enjtën ose të premten, në të sipas tij përfshihet ndalesa për importet e çmyrit rus. Ndoshta do të ndodhë pas ditën e sotme ose të paktën të nesërmen, tha ai teksa arriti në takimin e NATO-s. Këto deklarata vijnë teksa furnizimet e gigantit të energjisë ruse Gazprom me gaz natyror po vazhdojnë në Evropë përmes Ukrainës, sipas kërkesës nga konsumatorët evropian. Për shkak të nisjes së pushtimit të Ukrainës më 24 shkurt, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur ndalesë në importet e gazit dhe naftës ruse. Por thirrjet që BE-a të vendosë sanksione të tilla janë shtuar këtë javë pas njoftimeve për vrasjen e civilëve në Ukrainë, që disa shtete i kanë cilësuar si krime lufte. Këto sanksione nuk do të jenë sanksionet tona të fundit, tha shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen para Parlamentit Evropian të mërkurën, teksa njoftoi për propozimin që të ndalohen importet e çmyrit rus. Tani ne do të shikojmë naftën dhe të ardhurat që Rusia merr nga lëndët djegëse fosile, shtoi ajo. Ndërkaq presidenti i Këshillit Evropian po ashtu më 6 mars tha se vendosja sanksioneve ndaj naftës dhe gazit rus duhet të ndodhin herët avon. Rusia është eksportuesja më e madhe në botë e naftës dhe një prej tri prodhuesve më të mëdha në botë të këtij produkti, së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe Arabinë Saudite. Sipas Bankës Qendrore, eksportet e përgjithshme ruse me 2021 kapën vlerën e 489.8 miliardë dollarësh. Në këtë shifër përfshihen të ardhurat prej 110.2 miliardë për naftë të papropunuar dhe 68.7 miliardë për produktet e naftës. Ndërkaq nga eksportet për gaz natyror, Rusia vitin e kaluar ka fituar 54.2 miliardë dollar. Organizata Brygel thotë se sipas çmimeve aktuale, Evropa i paguan çdo ditë Rusisë 450 milion dollar për naftë papropunuar dhe produktet e rafinuara, 400 milion dollar për gaz dhe pothuajse 25 milion të tjera për çmyr.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Miru të gjofshim.